habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa habeen axad ah bisha sebtembarna waa 11 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo sheegtay howlgal ay ku burburisay saldhigga ay lahayd kooxda al-shabaab kuna lahayd deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose ayna ku dishay saraakiil sarsare oo al-shabaab ka tirsan.
sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya, waxaa lagu dilay howlgalka horjooga carab oo ahaa horjooga ku-xigeenkii maliishiyada argagixisada ee al-shabaab ee deegaanka mubaarak, iyo awmaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maliishiyada argagixisada ee al-shabaab, kaas oo u geeriyooday dhaawaca soo gaara awgii.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dadka soomaalida ah ee abaaraha uga cararay soomaaliya, gaarayna xerada qaxootiga ee dadaab ee dalka kenya.
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. saad og tahay halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti soomaaliyeed iyo qaxooti ka imaada wadamada kale, bariga afrika iyo bartamaha afrika, laakiin waayadan dambe wixii ka dambeeyey 2016-kii qaxootiga imaanaya lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ka furmay galabta. waxaan kaloo idiin haynaa maraykanka oo maanta laga xusayo 12 guurada ka soo wareegtay weeraradii argagixiso ee sebtembar 12. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada ukrain ayaa sii waday guulaha ay ka gaarayaan gobolka waqooyi ee kharkiif, iyagoo horumar ka sameynaya koonfur iyo bariga dalkaasi, sida uu hadda maanta ah sheegay taliyaha ciidamada ukrain. waxayna tani imaanaysaa maalin kadib guulo waaweyn oo ay ka soo hooyeen markii ciidamada ruushku ay dib uga gurteen saldhiggoodii ugu weynaa ee aagaasi. taliyaha ciidamada ukrain jeneraal valeriy zaluqni ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ukrain ay dib u qabsadeen gacan ku haynta ilaa 3,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah tan iyo bilowgii bishan. ciidamadeennu waxa ay galeen kubiyanisk, dib u xoreynta degmooyinka kubiyanisk iyo isyuum ee gobolka kharkiif waa ay socotaa, ayuu militariga ukrain ku sheegay warbixin guud oo hadda maanta ah oo ka soo saaray xaaladda dagaalka ee dalkaasi oo gashay maalintiidii 200-aad markii ruushka uu dalkaasi weeraray. dadaalka ukrain ay ku doonayso inay meesha kaga saarto ciidamada ruushka ayaa waxa uu keenay in ugu yaraan 30 magaalo iyo tuulooyin ku yaalla gobolka bariga ee kharkiif ay dib ula wareegeen ciidamada kiyev. ruushka ayaa markii ugu horreysay sheegay inay xoojinayaan gobolka kharkiif, balse sabtidii ayuu ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu dib uga soo celinayo uuna ku daabuli doono gobolka koonfureed ee Donetsk. ra-iisul wasaaraha dalka Griiga ayaa waxa uu hadda maanta ah sheegay in markasta uu furan yahay inuu la kulmo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan xilli ay sii korreyso xiisadda u dhexaysa labada dal ee sida weyn isku haya. labada dal ee deriska ah ayaa sannado badan isku hayay xuduudahooda badda iyo xuquuqda sahminta tamarta ee qaybaha lagu muransan yahay ee badda Aegean iyo bariga badda Mediterranean-ka. ra-iisul wasaaraha Griiga ayaa waxa uu maanta sheegay inuu ogol yahay kulan ay yeeshaan isaga iyo Erdogan, laakiin uusan qasab ka dhigi karin inuu kulan caynkaasi ah qabsoomo. waxaan u arkaa hadalladii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga kuwa aan la aqbali karin, hase ahaatee waxaan mar walba isku dayi doonaa inaan sii wadno kanalada isgaarsiinta, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Erdogan ayaa ku celceliyey in Griigu oo xubinka ah midowga ama isbahaysiga NATO ay qabsatay jasiiradaha Aegean oo maqaamkeeda horey loogu heshiiyey, laakiin ra'iisul wasaaraha Greek ayaa Turkiga ku eedeeyay inuu ka leexanayo xaqiiqda. Ugu dambeynna, ugu yaraan 5 qof ayaa dhintay, dhowr kalena dhaawacyo culus ayaa soo gaaray kadib markii dhul gariir cabirkiisu yahay 7.6 magnitude oo hadda maanta ah ku dhuftay dalka Papua New Guinea, waxaana uu burburiyay dhismayaal. Dadka degan magaalooyinka waqooyiga ee dhul gariirku ku dhuftay ayaa sheegay in barqnimadii maanta uu gariir xoogani ka jiray deegaanka oo sababay in wadooyinku ay burburaan isla markaasina dhismayaashu ay dumaan. Xubinka tirsan baarlamaanka deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen deegaan fog oo ku yaalla Buuraleyda, iyadoo 4 qofna diyaarad looga qaaday kuwaasi oo qabay dhaawacyo daran. Deegaan kale oo isna aagaasi ka agdhow ayaa dhulgariirku waxa uu duugay 3 qof oo macdan qodayaal ah, kuwaasi oo dhulgariirku ama waa dhulgariirka ku aasmay iyagoo nool. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno dalkan Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa maanta xusaya qaraxyadii dadka badan ay ku dhinteen ee dalkan ka dhacay bishii September 12-keedii maanta oo kale sanadkii 2011. Waxa ay ku xusayaan qadar aamusnaan ah magacyada dadkii ku geeriyooday oo la aqrinayo iyo howlo tabarucaada oo xusuusta dadkaasi loo hibeeyey. 20 sanadood ayaa ka soo wareegtay qaraxyadaasi, waxaana ehelada iyo asxaabta iyo qoysaska kuwii dhintay ay isugu tegi doonaan meelihii ay diyaaraduhu weerarka kugu burburiyeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka hadli doonaa xaflad waxdhig ah oo ka dhacaysa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee magaalada Washington. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan noo eegaysa.
Dadka Mareykanku waxa ay ku xusayaan September 12-keedii daqiiqada aamusnaan ah, akhrinta magacyada dhibanayaasha iyo shaqo tabarucaada oo la qabanayo iyo maamuuska lagu weyneynayo 20 guurada ka soo wareegatay weerarkii argagixisnimo ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca gudaha ciidda Mareykanka. Ehelada dhibanayaasha iyo marti sharaf kaleeto ayaa ku kulmi doona axadda maanta inta goor dambe goobihii ay ku burbureen diyaaradihii la afduubtay September 12-keedii sanadkii 2011 runta ganacsiga adduunka ee New York ku taala, iyo sidoo kale to wasaaradda gaashaandhigga Pentagonka iyo beer ku taala gobolka Pennsylvania. Jaaliyadaha kale ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa maalintan waxa ay ku xusaan shumac, diima dhaqameedyo iyo xusas kale. Qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa waxa ay ku biirayaan mashaariicda iska wax u qabsa ah ee maanta oo kale to loo aqoonsan yahay in lagu qabto maalinta wadaniga iyo maalinta qaran ee adeega iyo xusuusta. Dabaaldegan ayaa sidoo kale to wuxuu xus u yahay sanad guuradii sanad kadib dhamaadkii dagaalkii Afghanistan ee Mareykanku bilaabay, asagoo markaasi ka jawaabaya weeraradii argagixisada. September 12-keedii ayaa calaamad ka turjumaysa ah weerarkii lagu dilay ku dhawaad 3,000 oo qof, kiciyeyna dagaalka Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada ee adduunka oo dhan uu ka qayb galay. Waxaa sidoo kale to uu abuuray dareen midnimo iyo wadaniyad ay ku dheehan tahay, iyadoo muslimiinta Mareykanka dhinaca kaletana ay horseeday sanado badan oo shaki iyo naceeb ah iyo abuurista dood ku saabsan dheelitirka u dhexeeya badbaadada iyo xurriyadda wadaniga ah, waxayna weeraradu mugdi geliyeen nolosha gaarka ah ee kumanaan qof oo ka badbaaday weeraradaasi, kuwii gargaarka u fidinaya halkaas iyo dadkii waayay eheladoodii ay jeclaayeen. In ka badan 70 ka mid ah shaqaalihii la shaqeynayay Sekwa Sibi ayaa waxay ku geeriyoodeen weerarka maqaayad ku taalay daarta waqooyi ee xaruntaasi ganacsiga. Sibi waxaa la filayay inuu soo shaqo tago subaxaasi, hase yeeshee mid ka mid ah shaqaalihii la shaqeynayay ee cunto kariyaasha isla ahaayeen ayaa ka codsaday inuu beddelo xilligiisa shaqada. Sibi mar dambe kama uusan shaqeynin maqaayad. Soo galootigan reer Ivory Coast ka yimid ah ayaa waxaa maskaxdiisa weli ay qaadan la'day weerarkii argagixisada ahaa ee ka dhacay halkaasi, kaasi oo galaaftay nolosha dad aad u fara badan, waxaana ku adkaatay inuu sameysto asaga xataa saaxiib ku dhowdhow si la mid ah kuwii xilligaasi uu lahaa. Axadda maanta inta goor dambe madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu kahadlo ubaxyana u dhiga Pentagonka halka marwada koowaad Jill Bidenna lagu wado inay ka hadasho Shacksville, Pennsylvania halkaasii oo mid ka mid ah diyaaradahii la afduubay ee ku dhacday kadib markii rakaabkii shaqaalaha diyaaradaasi saarnaa ay isku dayeen in ay xoog ku galaan qolka diyaarada afduubayaasha ay ku jireen diyaaradaasi waxay ku soo jeeday magaalada Washington DC akhristayaasha dadka akhrin doona magacyada dadkii leeday ayaa waxa ay kor u dhigayaan dareenkooda waxaana sidoo kale to ay muujinayaan murugada iyo xanaaqa ayadoo ay mahadcelinayaan gurmadkii loo sameeyay dadkaasi oo military qaybaha kale ka imaanayay wixii ka dambeeyay 17kii September wararadii ka dhacay gudaha dalka Mareykanka waxa la adkeeyay amniga gudaha wadanka Mareykanka waxaana sare loo qaaday mukhaabaraadka banaanka kuwaas oo diirada lagu saaray argagixisada dibadda iyo kuwa gudahaba ka dhalan kara
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed haddana Muqdisho madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa gudoominayay shirka golaha wada tashiga qaran oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho shirkan oo muddo 2 maalmood ah socon doona ayaa madaxda qaranka ee dawladda federaalka ee kuwa maamul goboladeedu waxay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin sugidda amniga dalka wax ka qabashada saameynta abaaraha dalka ka jirta iyo la dagaalanka argagixisada warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirka golaha wada tashiga qaran kaasoo maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirkan ayaa waxa goobjoog ka ah madaxda maamul goboleedyada Jubbaland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed halka aalada fogaan araga uu uga qayb gelayo madaxweynaha maamulka Puntland sida lagu sheegay warka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya shirkan ayaa looga hadlayaa arrimaha hortabinta u leh shacabka iyo dawladda gaar ahaan sugidda amniga wax ka qabashada abaaraha iyo la dagaalanka argagixisada haddaba shirkan oo socon doona muddo 2 casho ah maxaa natiijo ah oo ka soo bixi kara heshiisii caynkee ah ayaana looga gaari karaa madmadowga ka jira xiriirka maamulada iyo dawladda dhexe Dr. Axmed Daahir Shaafi waa aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
shirka maanta ka bilowday caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya oo u dhaxay maamul goboleedyada dawladda dhexe ee qodobo muhiim ah ayaa lagu lafaguri doonaa laguna gorfayn doonaa waxa ugu horeeya malafka amniga oo la rajeynayo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe in ay meel isla saari doonaan waxa kale oo islaahay waa lagu lafaguri doonaa abaaraha iyo sidii umada Soomaaliya wax loo gaarsiin lahaa qodob kale islaahay waa muhiim oo in laga wada hadli doono waxa weeye deeqaha caalamka ka imanaya oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe maalmahan ay ku kala aragti duwanaayeen sidii loo qaybsan lahaa iyaduna waxa la isleeyahay inkastoo ina soo shacab bixin laakiin la rajeynayo in laga wada hadlo maamul goboleedyo intooda badan waqti ku darsaday xilligii xilligooda intaas oo dhan waxay dhicayaan xilli uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu rabo inuu ka qayb galo shirka qaramada midoobay maalmaha soo socda ka dhici doona dalka Mareykanka
aqoonyahanada ka hadlay qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagu falanqayn doono muddada uu soconayo ayaa waxa ka mid ah Dr. Shaafici Axmed Faarax
kulanka maanta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu waxaan isleeyahay 4 qodob oo ugu adag oo la wada hadli doonaa qodobka koowaad oo ah in la iska qanciyo qaabkii loo dhisay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee cusub oo ay masuuliyad badan ka muujiyeen ama daliil badan ka muujiyeen dad Soomaaliyeed oo tiro badan iyo qodobka labaad oo ah arintii maaliyadda ee biryaha dhantaagneed oo ay Muqdisho kala dhex dhigtay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada wasiiradooda maaliyadda iyo qodobka saddexaad oo ah arinta la dagaalanka Al-Shabaab oo dhibaato badan ku haysa in muddo Soomaaliya iyo qodobka afaraad oo ah arinta abaaraha oo dalkeena maanta dhibaato badan oo bilaadnimo ay ka jirto waxaan isleeyahay waxa abaaro laga shaqeyn karaa iyo amni markii arinta siyaasadda iyo dhaqaalaha heshiis lagu yahay waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliyeed in ay soo dhaweysato dawlad goboleedyada ay garabkooda keensato si loogu gungaaro arinta la dagaalanka Al-Shabaab iyo la dagaalanka faqriga iyo abaaraha
shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa siyaasiyiinta qaar waxa ay ka muujinayaan rajo wanaagsan iyo inuu noqdo mid mara dhal ah isla markaana ay ka soo baxaan guulo la taaban karo sida uu sheegayo Maxamuud Geedi oo Hilowle
shirka maanta magaalada Muqdisho uga furmay dawladda dhexe ee federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa looga hadlayaa amniga waxaa kaloo looga hadlayaa abaaraha waxaa kaloo lagu hadli doonaa gurufka colaadeed ee ku wajahan al-shabaab sidii si siman balba u qafilaysan looga qaadan lahay buga ajendahaas maanta iyo ka wada hadlayaan hor yaalla shacabka soomaaliyeed wuxuu rajaynayaa inuu ku dhammaado afkarad iyo isku aragti kadibna uu shacabka soomaaliyeed oo nasiib u yeesho dowlad iyo maamul goboleedyo wada shaqaynaya oo dalku maanta meesha u joogo meel ka fiican oo u dhaqaaqi doono.
Shirkan ayaa lagu wadaa inuu soo gabagaboobo maalinta berita ah islamarkaana laga soo saaro warmurtiyeed ay ku dhan yihiin qodobada ay dhinacyadu ku heshiiyeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa toddobaadkii hore markii labaad loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Magacaabistiisa ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in lagu saleeyay aqoonta iyo waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay maadaama uu xilkan horay u qabtay. Qoraal la soo dhigay barta Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya markii uu guddoomiyaha cusub la magacaabayay ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka filayo duqa cusub inuu muhiimad gaar ah siiyo amniga iyo xasiloonida caasimadda, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, dib u heshiisiinta bilicda iyo sidoo kale baahinta adeegyada aasaasiga ah. Haddaba warbixin ku saabsan howlaha horyaalla guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi mar kale.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale, kaasoo markii labaad xilkan qabanaya. Waxaana jirta caqabado badan oo xilligan ku gadaaman magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ka mid yihiin amni darrada ka jirta magaalada, nadaafad xumida, iyo burbur ka hareeyay inta badan wadooyinka caasimadda. Haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir? Waa kan Doctor Cabdicasiis Ruuba Caabi oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Waxaa horyaala guddoomiyaha shaqooyin aad muhiim u ah, qaarkoodna dadku ay gaari waayeen ka horreeyey, qaarkoodna laga gaabiyey. Waa marka koowaad ee horta waxyaalaha ugu muhiimsan aniga waxaan aaminsanahay oo loo baahan yahay guddoomiyaha in lagala shaqeeyo in la hoos geliyo amniga gobolka Banaadir, sida hadday u shaqeyso Washington oo kaleeto oo duqa magaalada guddoomiyaha maaragtay Washington ama Mayerkeeda oo ay u hoos tagaan booliska iyo amniga iyo halkaas jooga jir ka jira. Waxna waa wax heer federaal ah, waxna waa wax gobolka Banaadir muhiim u ah runtii dadkiisa iyo maamulkiisaba. Marka waxaan qabaa in lagala shaqeeyo guddoomiyaha gobolka in la hoos geeyo amniga, loo sameeyo boolis u gaar ah caasimadda. Boolisna waa boolis federaal oo heer federaal ah iyo mid gaar u ah maaragtay gobolka Banaadir ilaalintiisa. Marka taasi waa waxay ku xiran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xukuumaddu si wala shaqeeyaan guddoomiyaha. Waana runtii arrin aan isleeyahay waxay u heli kartaa hanaanka amni ee gobolka Banaadir, waxaana aad muhiim u ah bal markaan in tajribo laga qaado oo la qiimeeyo in waxay iska bedelaan xaaladda amni ee gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha cusub ayaa sidoo kale looga fadhiyaa wax ka qabashada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Sidoo kaleeto guddoomiyaha waxaa horyaala shaqo aad u muhiim ah oo la xiriirta hadday noqoto hanaanka waxbarashada, hanaanka adeega guud sida waxbarashada iyo hanaanka caafimaadka iyo nadaafadda. Haddii aan ka hadlo oon sii dhamaystiro, ciidan waxaa jira la yihaahdo milishiya ama ciidanka ilaalada deegaanka. Ciidankaas waa ciidan aad u muhiim ah, laakiin wuxuu u baahan yahay in reform lagu sameeyo ama dib u habeyn lagu sameeyo. Wixii sitaayar noqdana maaragtay xuquuq gooni la siiyo oo laga reebo, wixii kalena maaragtay dib loo habeeyo oo dhalinyaro firfircoon oo aqoon leh lagu biiriyo, maadaama ay noqonayaan indhihii maaragtay bulshada oo ay ka shaqeynayaan faydowrka oo ay ilaalinayaan deegaanka oo ay ka shaqeynayaan sidoo kale canshuurtii iyo runtiidii.
Burburka wadooyinka iyo nadaafad darrada haraysay qaar ka mid a magaalada ayaa qayb ka ah waxyaabaha ay tabayaan shacabka Muqdisho inuu kaalin ka geysto guddoomiyaha gobolka, sida ay ku warramayso Xabiibo Cali Yuusuf oo ka tirsan gabdhaha wax ku bartay gudaha dalka.
Run ahaantii shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ay ka rajaynayaan guddoomiyaha cusub ee la doortay saddex arrimood oo muhiim ah oo ugu horreeya uuna muhiimsan yahay amniga gobolka Banaadir, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo tayadiisa kor loo qaado, iyo sidoo kale nadaafadda qaybo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho oo u baahan ayadana in olo nadaafadeed oo ballaaran laga sameeyo dibmooyinka bishii laba jeer ama saddex jeer. Wax kale muhiimka waxa ay tahay dib u habaynta biyo xireenada magaalada, kanaalada biyaha qaada. Waxaa la arkaa badanaa in dadka shacabka ah ay kala kulmaan caqabad marka roobabku ay da-aan, isla markaasna isku socodkooda degmooyinka magaalada Muqdisho oo xirmo sababa la xiriira bulaacadaha iyo biyo qaadayaasha oo run ahaantii aad u xirma marka roobabku ay da-aan.
Ugu dambeyntii, Doctor Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan howlaha horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir.
Maalka Muqdisho ee lasoo magacaabay waxaa looga fadhiyaa ugu weyn waxay tahay inuu si dhaba inta uu kor galo dareenka dadweynaha ku nool caasimadda iyo guuxooda u beddelo ficil uu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho inay lasoo laabato mar kale maqaamkeedii si sharaf leh oo ay bilicdeedii iyo amnigeedii iyo nadaafadeedii iyo wadooyinkeedii iyo adeegyadeedii bulshada ee asaasiga ahay ay u shaqeeyaan, dadka ku nool caasimaduna ay xaq u yeeshaan inay soo doortaan dadka maamulaya. Hadda ka bacdi ugu horreeya guddoomiyaha duqa magaalada golahoodii doogaan deegaanka inay doortaan cadaala ka shaqeeya looga baahan yahay inuu noqdo cusub qofkii ugu dambeeyey ee dud magaalaha laga soo magacaabo madaxtooyada. Waxaa kaloon isleeyahay cabdikoor guddoomiye kasoo noqda gobolka Banaadir halkudhig oo isticmaali jiray ayaa jirtay waaga oo ahayd $1 ku dhisa dalkaada. Marka waxaa isleeyahay halkudhiggaas xilligan oo xilligii loogu baahida badanaa dadka Soomaaliyeed inta la abaabulo ee ku nool caasimada qof kasta leeyahay bilicda caasimadii amnigeeda iyo nadaafadeeda iyo quruxdeeda qeyb baad ka tahay ee $1 ku dhisa dalkaada inuu mar kale shacaarka halkudhiggaas soo celiyo waan qabaa.
Muqdisho oo ah caasimad ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhawaad 3 million ayaa sanadihii ugu dambeeyey wajahaysay caqabado kala duwan kuwaasoo wax ka qabashadoodana ay hortaalo. Duqa cusub Yuusuf Xuseen Jimcaale, Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Idimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda sida gaarka ah u tababaran ay dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan taliyaasha Al-Shabaab howlgal ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Booliiska dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in sidoo kale ay xoriyadooda dib u soo celiyeen dad rayid ah oo kooxdan u xirnaa. Wariyaha V O A Maxamed Dhaysane ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Afhayeenka booliiska Soomaaliya Saadiq Aadan Cali Doodishe ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee militariga Soomaaliya ay fuliyeen howlgalka dhanna Al-Shabaab, iyagoo ku dilay howlgalkaasi laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena ay dhaawaceen 10 ka mid ah maleeshiyadooda. Booliiska ayaa sheegay in howlgalkaasi looga dan lahaa in lagu burburiyo xarunta ugu weyn ee ay Al-Shabaab dadka baadda uga qaataan oo ku taalay magaalo yar oo lagu magacaabo Mubaarak oo ku taala meel 95 kilomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegan caasimadda Muqdisho. Shirkaasi jaraa'id oo shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayuu afhayeenku ku sheegay in mid ka mid a taliyayaashaasi lagu magacaabo Carab, halka kan kalena lagu magacaabo Oumaye, waxaana sheegay in ay ahaayeen taliyaal sarsare oo ka mas-uul ahaa howlgalka baadda ah ee dadka lacagaha looga qaado. Waxa kale oo uu sheegay in militariga Soomaaliya ay sii daayeen maxaabiis rayida oo kooxdaasi ay haysteen.
Abaarashantii galabnimo ayaa ciidanka dowladda ee sida gaarka u tababaran waxay howlgal ka fuliyeen deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaas ayaa lagu beegsaday bartilmaameed ay argagixisadu ku aruurin jirtay dhaqaalaha oo isugu yeeri jireen dadka shacabka ah, halkaas oo jab xoogan kasoo gaaray argagixisada. Sida ku cad war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, waxaa lagu dilay howlgalka horjooga Carab oo ahaa horjooga ku-xigeenkii maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaanka Mubaarak, iyo Oumaye oo ahaa horjoogihii u aruurin jiray dhaqaalaha baadda ah maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab, kaas oo u geeriyooday dhaawaca soo gaaray awgii. Sidoo kale waxaa howlgalka ku dhaawacmay 10 ka tirsan maleeshiyada argagixisada oo ku jira horjoogihii ugu sarreeyey ururka argagixisada ee Al-Shabaab ee deegaankaas Mubaarak. Xilliga uu dhacay howlgalku waxaa goobta ku sugnaa dad shacab ahaa oo argagixisada ay u haysteen inay baad ka qaadaan ama ay isla markaasba baad ka aruuriyeen. dadka qaar waxa lagu guuleystay in goobta laga soo badbaadiyo walaw dadka qaar ay wax soo gaareen ay wax ka soo gaareen hawlgalkaas kuwaas oo hadaba baaristooda ay socoto
afayaanka ayaa uga digay shacabka inay u dhagan nuglaadaan al shabaab
hadaba waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dambi tahay la iskulana xisaabtamayo in loo dhagan nuglaado ama lala macaamilo argagixisada ciidii lagu helana maxkamad lala tiigsan doono walaw waliba ay socoto maxkamadaynta iyo gacankooynta kiisaska noocaas ah
warbaahinta gudaha iyo dadka deegaanka ayaa soo wariyay in ay jirtay duqeyn dhinaca cirka ah oo barbar socotay howlgalkan ka dhanka al-shabaab jimcihii kooxda argagixisada ah ayaa sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen 10 qof ayna ku dhaawacmeen 20 qof oo dhammaantood rayid ahaa VOA si madax banaan uma xaqiijin sheegashada ah in duqeyn ay jirtay iyo in rayid ay wax ku noqdeen. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa amni sii xumaanaya sanadihii dhowaa. Al-shabaab ayaa ah mid ka mid ah halista ugu weyn ee ka dambeysa weerarada ay dadka badani ku dhinteen ee dalka ka dhacay iyo weliba mararka qaar wadamada dariska la ah Soomaaliya.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo kuubaysay warbixintaasi uu soo diray wariyaha VOA Maxamed Dhaysane. Markana Ethiopia. Gobolka Gambela ee dalka Ethiopia ayaa bishii Juun weerar ay ku qaadeen koox fallaaga ah oo ka tirsan ciidanka xoreynta Oromada. Waxayna sare u qaaday taasi cabsida laga qabo in dagaal sukeeye oo hor leh uu ku fido dalka. Wariyaha VOA Henry Wilkins ayaa kala hadlay mas-uuliyiinta deegaanka iyo falanqeeyayaasha waxa ka dambeeya rabshadahan iyo waxa ay uga dhigan tahay ammaanka Ethiopia. Caashe Ibrahim Aden ayaa warbixintaasi soo akhrisay soona koobisa.
Magaalada Gambela ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay saraakiisha ayaa waxay sheegeen in booliska deegaanka ay bilaabeen in ay la shaqeeyaan ciidamada ay dhowaan dowladda federaalka ah ee u dirtay gobolka. Weerar culus oo ay qaadeen laba jabhadood oo kala ah Oromo Liberation Army oo loo soo gaabiyay OLA iyo jabhada xoreynta Gambela iyana loo soo gaabiyay GLF ayaa magaalada si lama filaan ah u qabsaday bishii Juun. Warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ilaa 73 qof la dilay. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya inay tahay markii ugu horeysay ee colaadda Oromada oo 19 sano ay ku dagaalamayeen ciidamada deegaanka kuwa federaalka iyo fallaagada qoomiyadda Oromada uu gaaro magaalada Gambela. Mid ka mid ah goob joogayaasha ayaa ka sheekeeyay in uu arkay OLA oo magaalada soo gashay. Abubakar waa shaqaale dowladeed.
He says the shooting began around 6 a.m. No one was expecting it, so no one was well prepared, Abdu Adadeka says.
Waxa uu sheegay in toogashadu ay bilaabatay abaare 6:00 aroornimo, qofna ma filayn. Sidaasi daraadeed ma jirin qof si wanaagsan u diyaar garoobay, ayuu yiri Abubakar. OLA iyo GLF ayaa magaalada soo galay ilaa xarunta golaha deegaanka. Waxa uu yiri waxay magaalada ka soo galeen 3 jiho. Waxaan filayaa in jabhada xoreynta Gambela ay hormuud u ahayd OLA. In ka yar 7 kadib gobolka Oromiya ku dhawaad 400 oo qoomiyadda amxaarada ah ayaa waxaa dilay metediinta OLA. Rabshadaha degdega ah ee ay Human Rights Watch ugu yeertay colaadda kale ee Ethiopia ayaa keentay in dadka qaar ay su'aalaan in uu dalku u noqonayo dagaal sokeeye oo labaad. Macluumaad laga helay goobta uu ka dhacay isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada ayaa muujinaysa in laga soo bilaabo bishii Agoosto ee sanadkii 2020 ilaa July sanadka 2022 ay jireen 3,784 dhimasho ah oo lala xiriirinayo OLA marka lala barbar dhigo 610 oo sanadkii hore ahay taasoo ah ku dhawaad 5 laab. William Davidson oo ah falanqeeye ka tirsan hay'adda International Crisis Group oo ah hay'ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay dalka Belgium ayaa sheegay in rabshadaha sii kordhaya ay ka dhasheen cabashooyin muddo soo jiitamayay oo la xiriira ismaamulka Oromada iyo la'aanta matalaad siyaasadeed ee nidaamka federaalka Ethiopia, gaar ahaan tan iyo markii dowladda hadda talada haysa ay xukunka qabatay sanadkii
2018.
Waxaan filayaa intaasi ay sii horeysay kacdoonkii ciidanka xoreynta Oromada kadib markii lagu guuldareystay in dib loo soo celiyo dagaalyahanadii iyo jabhadoodii. Oromada ayaa ah qoomiyadda ugu badan dalka. Davidson ayaa la weydiiyey in khilaafka uu yahay mid xusid mudan iyada oo uu dagaal culus ka socda dalka Ethiopia oo ay kula jirto fallaagada Tigreega ee waqooyiga dalka.
probably doesn't immediately threaten the regional government authority in Adamawa or the federal government authority in Addis Ababa, Finfinni. But it is, you know, affecting a huge number of people in Oromia.
Waxay u badan tahay in aanay isla markiiba halis ku ahayn maamulka dowlad goboleedka ee Adama amaba dowlada federaalka ah ee Addis Ababa, laakiin waxa ay saameynaysaa tiro aad u badan oo dad ah oo ku nool Oromia. Sidoo kale waxa ay horseedaysaa rabshado toos ah oo lagu dilayo dagaalyahanada iyo rayidka. Adama waa magaalo ku taala gobolka Oromia, waqtigan la joogo Gambeella waa ay degan tahay balse wax ka yar 10 kilometir oo ka shisheeya duleedka. Ay booliska deegaanka waxa ay sheegeen in ay ka jiraan dagaalo joogto ah oo ay la galaan OLA. Saraakiisha gudaha ayaa sheegay in ay aad u jecel yihiin qorshe xasiloon. Chankog Chote waa madaxa xafiiska nabadgelyada iyo amniga ee dowlad goboleedka Gambeella.
He says with the help of the special forces, federal police and regular police and the community, the situation has improved.
Wuxuu sheegay in iyadoo la kaashanayo ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska federaalka ah iyo booliska kale ee magaalada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay xaaladda soo hagaagtay. Waxa uu intaasii ku daray in inkastoo OLA ay isku dayayaan in weerar ay ka geystaan duleedka magaalada, haddana aysan mar dambe soo gali doonin magaalada. OLA waa garab ka mid ah jabhadda kale ee Oromo Liberation Front oo heshiis nabadeed la saxiixatay dowladda Ethiopia sanadkii 2018.
Mahadsanid Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaana noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Qaramada Midoobay ayaa todobaadkii hore ka dhigtay in xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya ay bilaha fooda nagu soo hayo macluul isu bedeli doonto, arrintaas oo keeni karta in kumanaan ruux ay gaajo u dhintaan haddii aanan si degdeg ah wax looga qaban. Madaxa arrimaha bini'aadanimada ee Qaramada Midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay in macluusha ay suurtagal tahay in la arko inta u dhexeysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. Qaramada Midoobay waxay deeqbixiyaasha ka dalbatay lacag dhan ugu yaraan $1 billion oo loogaga hortago abaaraha Soomaaliya. Abaartan ayaa barakicisay 400,000 oo ruux, qaar ayaa u qaxay xeryaha qaxootiga ee Kenya, halkaas oo lasoo sheegayo inay ku haysato xaalad nolol xuma ah. Haddaba barnaamijka wicitaanka ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda dadka ay abaaraha ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee hadda ku sugan dhadhaab. Waxaa marti iigu ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley, Cabdulaahi Cali Aadan. Cabdulaahi, marka hore soo dhawow.
Waan dhow walaal, waana mahadsanta.
Adigaa mudan noo fahfaahi xaaladaha nololeed ee qaxootiga ee abaaruhu ka soo qaxiyeen Soomaaliya ee soo gaaray dhadhaab.
Runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. Saad og tahay halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti Soomaaliyeed iyo qaxooti ka imaada wadamada kale, Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika. Laakiin waayadan dambe wixii ka dambeeyay 2016-kii qaxootiga imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen, wayna noqon jireen markay wax waayeen. Hadda laakiin waqtigan aan ku jirnaa sanadkan iyo sanadkan soo dhaafnay, dad fara badan ayaa imaaday oo xeryaha tuuran, dadkaasoo weli aan la diiwaangelinin. Waxaa kaloo jira dad hadda maalmahan bishan iyo bisha aan soo dhaafnay, habeen aan dad imaanayna ma jiro. Waxaad arkaysaa dad fara badan oo caruurtoodii wato oo soo lugeeyay, kasoo lugeeyay tuulooyinka ugu dhegan oo Kenya dhexdeeda iyo kuwa Itoobiya kasoo lugeeyay. Waxaa kaloo arkaysaa kuwa ka imaaday ilaa Jubbooyinka. Marka xaaladda runtii aad bay u adag tahay. Dadkii ma haystaan wataqaana wax gargaar, ma haystaan meeshay iska ninkii ehel ku tiirsan ama ehelkiisu u imaaday caawiye mooye. Dad waxaa jira marka dad ehel halkan aan u joogin, qaraabana halkan aan u joogin, oon cid caawisan aanan jirin.
Waaya, marka dadkaasi tiradooda ma la ogyahay inta ay gaarayaan?
Muddo laga jooga 4 bilood ka hor waxaa jirtay, markii dadkii ay isku farabateen macluushina ay badatay, waxaa jirtay hay-adda NHR iyo dowladda Kenya qaybta qaxootiga asaas, waxay diiwaangeliyeen ilaa 35,000 oo qof ayay diiwaangeliyeen oo ay ku caawiyeen buunooyin raashin lagu qaato. Bunooyinkaas oo laakiin wax kale aynu ku helayn, laakiin biyaha raashinka bis ay ku qaataan. waxa jira marka dad fara badan oo marka aan joogin xariyaha kama qana oo hadda imaaday ilaa waxa laga joogay 3 bilood koor 4 bilood koor ay ahayd 35,000 hadda waxa ku soo kordhay ilaa 45,000 oo kale ayaa ku soo kordhay marka halka waxaan ku dhigi karnaa 80,000 oo qof oo baahan ah oo waxba aan haysanin ayaa jooga xariyaha dhada
waye marka abdullahi oo maadaama aad kamid tahay masuuliyiintii xariyaha qaxootiga ee dhadhaabeed dadkaasi ay abaaraha soo barakiciyeen qaxa ku soo galay xariyaha dhadhaab xaaladooda hadii aad eegteen bal maxaa idinkaga muuqda waa sidee xaalkooda hadii aad dhageystayaasha ku dhageystay aad u sifeyso duruufta ay ku nool yihiin
dadka hadda imaaday qaxootiga kusoo biiray aad bay u liitaan waa dad iska imaaday oo iska degay beel banaan ah aanan haysanin guri aanan haysanin gogol ay ku seexdaan aanan haysanin biyo ay cabaan aanan haysanin cunto ay cunaan meel banaan iska fadhiyo qaar waxaad arkaysaa geeda hoostooda iska seexanayo oo halkaa iska joogo waxaa jira dad mutadawiciin ah aan fara badneyn laakiin hal iyo laba ah oo marmar caawiya maadaama dadkan ay fara badan yihiin meelaha ay degayin ay kala fog yihiin waxaa laga yaabaa meel waxaa laga yaabaa 100 qoys ama 30 qoys meel ay degan inay wax siiyaan kuwa kale meelaha kale degan ayna waxba gaarsiinin marka nolosha xaqiiqdi aad bay u adag tahay maalin dhow waan u yeernay media waan u yeernay dad baa idaacada ka socdaan tusnay dadka marka xaaladooda aad bay u adag tahay waxaa kale oo inaan kugu daro waxa hadda ugu daran waa biyaha nolosha noloshii baa adkaatay sababtoo ah biyaha qaxootiga ay cabaan waxaa shidaalka lagu bixiyaa inta qof oo diiwaangashan oo UN2 diiwaangashan ayaa biyaha lagu bixiyaa qofkii maalinkii 15 litre ayaa loogu tagay shidaalkooda ayaa la bixiyaa marka waad fahmi kartaa intaasoo 1,000 oo qof oon biyo haysanin oo dadkii walaalahooda ama soomaalida maanta hadii biyo la waraabiyo waxaa laga yaabaa inay biyo helin marka xaaladda xaqiiqdii aad bay u adag tahay waana waxayna la mid tahay abaartii 2011-kii ayay u egtahay haddaad tagta banaanka dadka ay degayin qaxootiga ka bixiya banaankiisa dadka aad bay u taysan yihiin marka waxaan codsan lahaa bulshada caalamka inay arkaan ay imaadaan qaxootiga xeryaha dhadhaab sida ifo dhagax leh xagadheer inay arkaan ay ka warbixiyaan dhibaatooyinka jira si mataqaana kaalmo asaasi ay u helaan
maadaama aad sheegtay in biyaha hadda ay tahay dhibaatada ugu weyn ee haysata dadkaasi aanan la diiwaan gelinin 10 xeryaha biyaha xagee ka helaan ceelal miya idin qodan mise booyadaa laidinku dhaamiya
may dadkan horey u deganaa waxaa u qodan ceelal baa u qodan ceelalkaas biyaha waxay ku shubaan haamo weyn bay ku shubaan haamahaasaa u qeybiya marka tubooyin intii baab loo xariya u qeybiya laakiinse ceelasha waxay ku xiran yihiin shidaalka lagu shigo sababtoo ah shidaalka lagu shigo waxaa waaya tusaalaan xerada dhagaxle hadda aniga aan joogo kale 70,000 oo qof yaa ku nool 70,000 yaa waxaa loogu dhufanay calaa qof 15 litre biyihii maalinka uu heli lahaa shidaalkiisa waa loogu dhufanay marka shidaalka ka badan laguma shibi karo matoorada mana la helaayo marka intii yarada loogu dhuftay baa marka dadkii faraha badnaa oo qaxootiga ahaa oo banaanka fadhiyey ay la qaybsanayaan marka cabdinuna waxaa kale rabaa inaan kugu daro dadka biyo keliya maaha wax biyaha hooyga gogol la-aanta dhibaatada rafaadka ilmaha haddaad aragta ilmaha iyo maamooyinka waayeelada haddaad aragta caloosha ku xanuunaysa
waa tahay marka aaway hay-adihii gargaarka ee maamuli jiray xeryaha qaxootiga maxay u joojiyeen diiwaangelinta dadka imanaya ee abaaraha ka soo cararay
diiwaangelintan 2016-kii muddo hadda 6 sano laga joogay ayaa la joojiyey waxaana joojisay dowladda Kenya UNHCR-ta way og taarigtaan wax badan baa laga hadlay laakiinse waxay u muuqataa inay macnaha dusha ay iska saarhaynin sababto dhoo jeer baan kala hadalnay waan kala hadalnay waxaan ahay dadkan dhammaanahay bal ha la caawiyo marka ayagii baa micnaha aanan ka la hadlahaynin dadkii arrintan ay qusaysay aanan wadahadal fara badan aan la samaynaynin sababto waxay iskuule waxay leeyihiin dhadhaabkaamis waqti dheer bay joogeen way daaheen xerihii wixii baa qiil laga dhinaya laakiinse dadka dhibaataysan waxaa ma aqaanaano markii dhibaato ay soo soo saarto xagee loo cararay inta may usoo cararayan marka UN-ta laakiinse way ka cagajiideysa arrintan wax badan maa kala hadalnay xil weyn iskama saaraysa arrintan
waa tahay gudoomiye cabdullah waa mahadsantahay iigu jir khadka dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacay waa Abdul Xujale waxaan ku sugnay xariiqda dadab qasatan xirada info gudoomiye Abdullahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal oo ah dadkan hadaan la caawinin abaartuna ay weli taagan tahay maxaa ka dhalan karo annagu og inay habeen iyo maalinba ay weli soo galayaan dadyoga ka imaanaya Soomaaliya oo weli ku sugan xariiqaha agaarkooda ayagoo la ildaran macluul iyo gaajo iyo maxalli jir hadana ay u sii dheertahay hoylaan iyo maxalli jir cunno marka intaas oo dhan anagu og waxaan maxaa ka dhalan kara marka
waad mahadsantahay Xujaalow saad ogtahay dadka qaxootiga hadda soo qaxay oo halkan imaaday haddaanan la caawinin sida hadda ay yihiin looga aamuso hay-adaha gargaarkan waxba aynan siinin dadka way dhamaanayaan sababtoo hadda waqtigan hadda aan joogna caruurta ay dhamaanayaan caruurta nafaqalaan bay la dhimanayaan meelaha dadka ay degan yihiin biyo lama gaarsiinin caafimaad ma haystaan marka haddaba haddaad tagto meelaha ay dadka degan yihiin qabriyaasha maalinba dadba la xabaalaya caruurdiin waxa u badan i waayeela dadka dhamaanaya marka dhimashada hadda ayba bilaabatay wax ma taqaana la sugay maaha haddii marka ay caawimaad ay heli waayaana xaaladu waan ka sii daraysaa
aniga oo daba socda hadalkaaga hadda aad sheegtay ma diiwaan gelisaan dadka gaajada ugu dhintay xiryaha
waa jiraan dad baha meesha ay dadka degan yihiin dad waxaa jira gudoomiyaal ah oo gudoomiye xaafadeed ah u dhow ayaa jira tirada dadka way diiwaan geliyaan intii caruur oo dhimatay intii waayeel oo dhimatay way diiwaan geliyaan way ka warqabaan dadka ay u dhowba ya arintaas oo aan u xilsaarnay
tir aad ogtahay ma jirtaa hadda Cabdullaahi oo
hadda waqtiga aan joognay bishii lixaad iyo bishii toddobaad iyo bishii sideedaad aan soo dhaafnay caruurta dhimatay oo ku dhimatay halkan meesha anaga hadda aan deganahay waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 80 cunug iyo caruur yaryar ah ayaa hadda la diiwaangeliyey bishan hadda aan ku jirnay weli maay dhamaaneen tirada saxda maan ogin laakiin dadka gudoomiyasha ah oo meesha u xisaaran ayaa diiwaangeliya waana la socda dadka caruurta iyo waayeelada iyo dadka meesha ku dhimanaya
waa taa waa mahadsantahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo soo dhowala
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa xaawa cabdiqaadir axmed waxaan ku soconaa xeryaha dhadhaabeed khaasatan kaamka dhagaxley waan ku salaamayaa gudoomiye salaan sare gudoomiye su-aasha rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay ma helaan dadka soo barakacay kasoo barakacay hadda abaaraha ee imaaday xeryaha dhadhaabeed caawin u dhiganta ama ka wanaagsan dadkii imaaday 2011-kii waana mahadsantahay gudoomiye
waad mahadsantahay xaawa cabdiqaadir dadka hadda imaanayo cid caawanaysa malaha saad ogtahay 2011-kii caalamka o dhan baa kusoo jeesaday xeryaha dhadhaab macluushi ka jirtay aad baana loo caawiyey hay-adihii o dhan baa soo istaagay dadka islaamka o dhan baa kacay oo soo istaagay oo caawinahay haddeertana laakiin dadku way imaanahayaan banaanka iska degahayaan wixii tooba imaatan way dhimanhayaan wixii kalena way joogaan un h r saad ogtahay indhahay ka laabatay way ogtahay dowladda kenya qeybta u xisaaran arrimaha qaxootiga way ogtahay laakiin haddii xataa dadkan boona ay raashin ku qaataan bis la siin lahaa oo 80,000 aan ka hadlayn hadda oo jooga haddii xataa boona la siin lahaa raashinka w v a bsbs ay heli lahaayeen xaalada san way ka fiicnaan lahayd marka dadkii ayagoo joogaan way rafaadsan yihiin la arkaya ayaa loo diiday in hataa caawimaadkii boonooyinkii raashinkii in la siiyo biyihii in loo hagaajiyo in mataqaana dadkan la diiwaangeliyo inay xuquuq helaan marka ma jirto wax caawin ayaan ku dhihi karaa oo hadda dadkan ay helayaan markii laga reeb shaksiyaad yaryar oo islaam ah ama wax soo aruuriyey oo kusoo dardaray oo dadkan siinay moogi waxa iyadoo ka warqabo ma jirto dadkan oo wax siinaya
sababta maxay idinku ugu sheegeen sababaha ay u diiwaangeli la-yihiin
dowladda kenya yan 2016 saad ogtahay waxaa jiray heshiis dowladda kenya iyo soomaaliya iyo un h r ay sii xigeen oo dadka dib loogu celinaya soomaaliya maadaama barnaamijkaas uu furnaa marka haddii dad lasii diiwaangeliyo bilcagsi ayay noqonaysaa tii bay u joojiyeen laakiinse waqtiga ilaa maanta inta ka dhexayso dadkii laabtay oo soomaaliya ku laabtay qaar ka mida way soo laabteen marka ogyihiin in mataqaanay adeega as-aasiga ahaa waxbarashadii halkan ay ku haysteen ay waayeen dadka ay soo noqdeen way ogyihiin لكن دولتي كان قبت مطغانية لانت وحوتها برنامج كاس آد بيقتاي ويكور قبتا وانوش يقني مركا علامة دي هراء ومغطاء وآهيت ان دات كاي ريباتريشن اي كلابتان اي ريجستريشن آنان سورت قرين يسابوتو اي تاس اي اسكنا لكن مربما وانوش يقني وان لفريسني وان لهذلني وحانوش يقني دات كان اي ريباتريسيهين عرور بان بعد قحوتو كلابتا ولدد وحارك اي شانسان ماشان قحوتو ها عرور كلابتا شان لبي عنو سدع عنو كلابتا dalasi aan haysinin aqoonsi aan haysinin marka caqabado farban ba halkaan ka jira
waayahay een dhageysta kale ayaa doonaya in uu su'aal ku weydiyo soo dhow ayaan leenahay dhageysaas
salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waliya samarisi waxaan joogaa degmada maraa dowlad deegaanka Soomaalida ee aad bana salaamaya martida barnaamijka sidoo kale waxaan salaamaya dadkiya barnaamijka ee su'aal baan rabaa inaan weydiyo martida barnaamijka ee madama aan ognahay in dagaalka Ukraine uu saameeyay nidaamka cuntada dunida oo dhan siiba hay'adaha gargaarka bixiya arintaas sidee idin saameysay hadii aad tihiin dadka ku nool xuriyaha qaxootiga ee dadab ee madama aan ognahay in abaar diirata ay ka jirto geeyiga ee dunidana ay cunto la'aan aad u baahsan ka jirto sidee arintaas idin taabatay hadii aad tihiin dadka ku dhaqan xuriyaha qaxootiga dadab ee Kenya waa mahadsantii
arintaas anaga aad bay noo saameysay sababtoo ah dadka qaxootiga inta badan raashinka ay hay'adaha si aan kaliya ku mid tiisana waa dad shaqaysto ah xamaasho haato adama oleysiras ay jiraan cuntada nooga imaanaysa ama badeecada Soomaaliya nooga imaanaysa way kacday tii Kenya aan kaleynayn way kacday marka qofkii biilan jiray $100 hadda marka $100 inuu bisha waayo marka nolosha way adkaatay qaxootiga hadda aad bay u adag tahay taas sababtay in mataana dadkan hadda soo qaxay hata la xawin laayay marka anaga qaxootigaana xaqiiqdi haday noqoto nolosha cuntada shidaalka waxay ahaataba aad bay noo kacday
waa tahay Cabdullaahi waa mahadsantahay dhawaan Kenya madaxweyne cusub ayay yeelatay marka sidee ayaad u soo dhaweyseen madaxweynahaasi cusub Ruto
madaxweynaha cusub anaga aad baan u soo dhaweeyney markaan nahay dadka qaxootiga dhadhaab ku nool sababtoo ah waxa la rabay isbeddel isbeddelnu waan la helnay waxaan rajaynaynaa inuu fasaxi doono diiwaangelinta qaxootiga maadaama hadda ka hor la joojiyay 2016 markii la joojinayay uu ahaa ninkii madaxweyne ku xigeenka uu ahaa uu ka warqabay ee mar uu imaaday dadab wuxu balan qaaday in ma taqaan xariyana la xireynin xariyana la xiri doon marka kaliya ay dadka Soomaaliyeed ayda ay go'aansan inay isaga baahayaa hadalkiisa taas ay ka xusuustaan marka laakiin waxaan rajaynaynaa aad ugu rajaynaynaa in ma taqaan dadka qaxootiga oo diwaan gashaneen la diwaan gelin doono loo ogaan doono in la diwaan geliyo dadka talaalaysana la caawin doono marka rajadaana maxuu xaqiiqay
waayahay marka ergiga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya uu u magacaabay dhinaca abaaraha iyo bini'aadnimada ma idin soo wacay ama ma idin soo gaaray oo ma la socdaa xaaladda dadkaas ee ku dacdareysan xiriyaha dadab
ma weli waxna imaaday malaha waxna soo gaaray malaha dawladda Soomaaliya waa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud tokadii hore oo madaxweynaha uu ahaa markii la dhahay madaxweynuhu waa la xiraya waa ku imaaday dawladda ka inuu la fariistay waxaan rajaynaynaa haddana inuu imaado oo Ameerika uu soo diro dawladda Kenya ay la hadlaan ayna ka codsadaan in mataqana qaxootiga fursad la siiyo lagu diwaan geliyo nolosha qaxootiga hadda aad u adkaatayna ay ka faa'iideen ayaan ka rajaynaynaa insha Allah
Cabdullaahi ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya ka waran guud ahaan xaaladda dadka qaxootiga ah kuwa diiwaan gashan iyo kuwa aan diiwaan gashanayn maxaa ku safeyn leedahay hadda
xaaladda qaxootiga hadii dhinaca loo eego waa dad mataqaanayo oo furfurun oo dad Soomaaliyeed oo iska shaqaysta way yihiin dhinaca kale hadii loo eego haddana waa dad iska nugul oo mataqaanayo aan haysanin adeeg fiican aan haysanin hadii la caawin lahaa dadka ama garab la siin lahaa ama ganacsi ama nolol kale lagu caawin lahaa dad shaqaysa ay noqon lahaayeen tusaale ahaan dadka hadda ay shaqaysanayaan hata ganacsi ay furan lahaayeen looma ogola inay dhaqaaqaan ama ay dhaafaan dadab iyo xariyaha wadogtay waa 10 km 20 km square way ما دافع كران هذي ما كده كان فرصة لسيناس خوجش كونال متقانة يوغاندا كلا إشقيسان لاين دكتور ما إشقيسان واحد ويل إيمان لاين دعم هرس يفرض الله يكبر لاين أكيد عقباتنا هي ستحاول تستريكشن كان أو خطيمال بوأدي كرين ودغاقي كرين وجناسن كرين هذي ومتقانة وبأسود هتاعين وصومالي حاجة ذو هذا وكشقيسو حدود وحرين تاعي waxa soo qaadno dhaxla laga qaadanayo matagan waaliga gubaya marka dhibaatooyin fara badan ba jirta oo xagga waxa laga dagaalamay qoti xagga dhaqaalaha ganacsiga waa laga dagaalamay ee marka waxaan ku rajaynahay in matagan isbeddel ah uu keeno oo qoti ay shaqeeyaan qoti aad bay gaar u yihiin inay shaqeeyaan laakiin dhaqaalaha qiba matagan loo diiday
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley ee xariyaha dhadhab ee Kenya Abdullahi Cali Aadan oo martii igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe inta aan hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha soo diyaariyey nalana socodsiinayay markana Sweden. Maanta waxaa ka bilaabatay doorashada dalkaasi ee baarlamaaniga ah iyo tan gobolka iyo tan deegaankaba walow dad badan ay si hordhac ah u sii codeeyeen maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday ololaha doorashada oo ay xisbiyadu ku soo bandhigayeen aragtiyadooda siyaasadeed ay ka qabaan arrimaha waaweyn ee doorashada ku gadaaman oo ay ka mid yihiin sare u kaca qiimaha maciishada iyo gaaska faldambiyeedyada dhalinyaradu ay geystaan sugitaanka dheer ee goobaha caafimaadka iyo sidoo kale dhimidda dadka u soo haajiraya dalkaasi Sweden xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ayaa intooda badan aragtidooda ku saleeya garabyada midig iyo bidix inta badan Soomaaliduna waxay u codaysaa garabka bidix ee xisbiyadaasi Mubaarak Cabdiraxmaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee xisbiga shaqaalaha ee magaalada Malmo ayaa wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uga warramay doorashada
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim oo tuma koor soo maasantihiin fursadan ay siiyeen Voice of America doorashadan waxa weeyaan kulaydee anigu waa muhammad doorashada saddexaad ama afraad aan ka qayb galo xisbiyadana ma taqaana waxaan ku ololabaynaa oo doorashadan ku galeynaa waxa weeyaan kulay waxyaabo badan oo xisbiyadu aaminsan yihiin anagu taa waxaanu kambeynka ku socon ku galeyna waxa weeye inaanu xoojino barwaaqo socodka oo caafimaadka meelaha dadku waaweyn lagu xanaaneeyo ciyaalka meesha lagu xanaaneeyo meelooyinkaas oo dhan in mataqaana dhaqaale badan la geliyo taas weeye horta qodobka ugu weyn ee aanu doorashada ku galeyno waxyaa badan kalena way soo raacaa runtii xagga nabad sugidda waddanka inuu laga shaqeeyo
waa tahay doorashadan maxay kaga duwan tahay baad sidaahay doorashooyinkii hore uga dhici jiray dalka Sweden
dhowr arrimood ayay mataqaanaa ay doorashadani ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore meelo badanna way isaga siman yihiin doorashooyinkii hore laakiin dhowr arrimood bay kaga duwan tahay horta koob waa doorasho aada la isugu dhow yahay labada isbahaysay waxaa leedahay xisbiyadu xisbiyada sida uu wada shaqeeyaan mugtay 8 xisbiga baarlamaanka fadhiya 4 baa wada shaqeeya marka la sameeyo tirakoobyada aad bay labada isbahaysay isugu dhow yihiin marka taas horta waa qodob kulaylinaya doorashada talabaad ee doorashada ugu dhowaanta waxa weeye in badan waxaa jiray xisbi lagu tilmaamay inay cusuran yihiin doorashooyinkii hore oo dhan xisbiyadu hal meel bay ku istaagi jireen oo xisbi kasta wuxuu oran jiray wuxuu ballan qaadi jiray in xisbiga cunsuriga lala shaqeynaynin hadda waa markii ugu horreysay taariikhda in conservative party-yaashu ay iraahdaan si furan inay la shaqeyn doonaan oo ay wada shaqeyn doonaan marka way ka duwan tahay doorashadan because haddii conservative-gu hadda xukunka qabto wuxuu noqon doonaa xisbi iyo maamul ku tiirsan xisbi cunsuriga marka labada arrimood horta way kaga duwan tahay doorashooyinkii hore
Sweden waxay ka mid tahay wadamada ay Soomaalidu aad ugu badan tahay dhinaca siyaasadda waxaa la sheegaa inuu jiro isbarbar carab oo dadka Soomaaliyeed doonaya inay doorashada galaan meelahaas laga helo sidoo kale xataa dadka codeynaya marar badan dad kale oo aan Soomaali ahayn ay u codeeyaan oo ay ka jiitaan dadka Soomaaliyeed ee sharaxan iyaga oo laga yaabo waxyaabo Soomaalida dhexdeed ah ku diidaya taas ma jirtaa
walaal arurta arigta ku maraysanay oo arigta waxba kuma jiraan waxa weeye orodsa sheegta weeyaan oo Soomaalidu wax weeyaan gruubyada ama bulshooyinka ugu waaweyn ee ku nool wadankan Soomaalida waxay yihiin gruubka ugu weyn ee Afrika soo jeeda يكونون ما تسويرن وحوي ما تقعنا يي إن دكا صور دمنا شو الراعان وح معقولة مع هرت صار هرت وقادر ويان ما يلاه أشد بيجي سمارد كوب بدني هنا بيجي هين بقول كيف تطبعت أما سديت أما لحدا وحوي عري حسب سوشيال مغادية مركا وعطى هاي إن دكا بدل كل يوم مركا أحطك شدك شق على أبدًا حسب يقولون يا حسب يشق على مركا ماجور تيجي هو يروح تحول على سوشيال مغادية بس وقده طلبات إن لا يرادو تشالين تهاي سود الرعان ومتقن دكتو هل ملون هل وضع ديانو وما أعرفن معقول هاي دكتو فكره ليهيم متقرية وكل فكرة دونان كلام مثلا إن دكتو أي كلام رعان تشبيوي ونبي استوى اكتوح سجد دانو ساسي كوتشرت عرضت الديمقراطية دو
لكن مبارك ما دام أو دكتو الصومالية دك السويدن أيهيم دد مهاجرين دكتو لي أي أودا شن عن كع أعضينين أو أي مدن تهايم دكتو المهاجرين تأه أي لشقيان ما هبونت هباد سلادة هاي إن أي سوجي مادان إن أي كتر سلان وحا سومالي أهان إيغا أي دلي وغوشستو مركان حسبيجي أي سلاجي هين ويدون هوي هاي أي وعود أيان
ايه هرت سان كوشا جاي بدي مركو هربا وحا هرت التراقب لو قصة مجد تسيونك متشيران لك وحا تيلا التراقب لو قصة مجد حافدوينك لك والأبنى حافدة يدك أتشنو دقين هين سان كوشا جاي حافدة أتشنو أي كوب بدي يهين وحي ما جور تيكو وين وعود أيان سوشال مواديقة وعطا يتاسي حافدة دوتيد ايه أو أتشنو دقين هين ده سوشال ديموكراتيك او قضيه تسوى قضب لكن يلو اي ساعت هاي المحوة هاي اني متقعنا عدد سالهان وحاجنا قف صوماليا و بيسنس له ودورين عشوطة لغاية دايو دي واحد شلو قف صوماليا ودوني كنو البرواق صور وحليا شامعة بكتو عماي متقعنا ييو او باحن تاقر لسيو لابدا قف يلو اسلا صوماليا اسكو دن معها مركا انا يرادو دكو هاسو دا راعان مشاقين اسو
هدي اينو مارك اوصو نقنو اتشاليد الصومالي دا لحدي دا اسودن waxa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo qayb ka ah dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn kuwaas oo salka ku haya fal dambiyada ay galaan kooxaha is abaabula dabcan manduriyashuna dibta waa kamid xisbigan imika aad adigu ka ololeynayso xisbiga shaqaalaha markasta waxaad ii sheegtay in jaaliyada Soomaalidu ay u codeeyaan laakiin dadka Sweden degan qarkood waxay noo sheegeen in de marka la codeynayo in la arko laakiin aanay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dilka iyo dhibaatooyinka ku jirta aanay wax badan u qaban xataa Soomaalida soo baxdana aanay dadaal jirin arinkaasi ma jiraa
ma arinta wax badan kama jiraan hadda tusaale waxa ku waa aniga magaalada Lambaal baan ku noolahay state tan xilibaan ka ahay 2017kii ay noogu darnayd oo dilalka ugu badan ee ka dhacay magaalada Malmo hadda magaalada Malmo dilalku waxay hoos u dhaceen 2017 أي هوس ده حين دورة ده حين أنا جام معمولة بقالة ده أنا جام معمولة.
كاسينا وحا وها مبارك عبد الرحمن وكتر سن مشرحين تا حزب جا وحزب جا شغالها يا مقالة ده مال مؤور رمي عبد الحافظ أو الإسماعيل مركنا ده جسيال لنا عكال مهيسها إيو عمر دول علي الله نحرسنا socodkaasi Umar Ruule Cali wuxuu gabagabow ahaa idaacaddii fiidnimo oo idinkii imaanay salaanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.